بتسأل دلوقتي عني وبتسأل ايه الأخبار، وانت لسه فاكرني ولا فاكر حصار واحتار جاي؟